Sveiki, brangų žinių radijo klausytojai, jūs girdite laidą Verslumo dvasia. Šiandien su mumis laidos autorius Augustinas Rakauskas. Labą dieną, Augustinai.
Labą dieną, sveiki, gerbiami klausytojai.
Mano kolegė Ingrida Stankevičienė, sveika.
Sveiki, brangų žinių radijo klausytojai.
Ir aš, Edita Marciulevičienė. Visus metus, ruošdami laidas jums, mėly klausytojai, mes vis prieiname prie minties, kad svarbiausia žmogui yra geri tarpusavio santykiai. Ar mes kalbėtume apie santykius tarp vyro ir žmonos, ar tarp tėvų ir vaikų, ar tarp darbdavio, vadovo ir darbuotojų. Kada mes tarpusavyje, būdami skirtingi, turėdami skirtingas nuomonės, priklausydami skirtingoms kartoms, tarpusavyje komunikuojame harmoningai, tada ir mūsų gyvenimo kokybė, galimybės, perspektyvos pakyla į aukštesnį lygį. Harmoningoje visuomenėje visi jaučiasi svarbus, reikalingi, saugus, nuo vaikų iki senjorų. Kaip jaučiamės mes? Kas atsitinka, kai ryšiai tarp kartų nutrūksta? Į kokius dėsningumus turime atkreipti dėmesį? Kokių pasekmių tikėtis?
Štai Dita užsiminė apie harmoningus kartų tarpusavio santykius. Tačiau šiandien mes matome, kad visuomenėje dažnai vyraujanti dvasia yra nuoskaudos dvasia. Augustinai, kokius darinius žmoguje santykiuose pagimdo nuoskaudos?
Sėda į organizmo ląsteles, generuoja nepasitenkinimą, kaupiasi, kol tampa gyva substancija, norinčia save realizuoti, norinčia atkeršyti, reikalaujančia satisfakcijos. Ir kadangi jinai apgyvendita mūsų organizme, tai ką jinai daro? Jinai ir kovoja, jinai ir ieško tos satisfakcijos, jinai kovoja su visa aplinka. Galima būtų taip sakyti, grubiai keršyje. Ir jinai pradeda kariauti su kitom harmoningesnėm ląstelėm, kurios laiko pusiausvyrą, kurios pasitenkinimą turi ir džiaugsmą, ir sugeba išlaviruoti pusiausvyros būsenoj. O tos ląstelės, kuriuose kai tos nuosėdos susikaupė, jos tos nuoskaudos turėdamos, kaip aš minėjau, satisfakcijos tendencija, kad mane užgavo, mane nuskriaudė, aš nelaiminga, man blogai padarė. Ir tas viduj kaupėsi, kol galulė tampa kūnu, įgauna savo dvasę. Ir tos molekulinės substancijos organizme susiformuoja į gyvas ląstelę su savo sąmonė, su savo tikslinga energetika nukreipta kovot, atkeršyt, atsiimt savo, jeigu tai susiformuoja į gyvą molekulinę struktūrą, jinai plečiasi. Juk mes puikiai žinom, kad reikia tik tai įsileisti į save nuoskaudos jausmą ir jis pradeda augti. Pradedi gailėti save, pradedi vis didesnę nuoskaudą jaust. Paskui jau iš vis, jeigu anksčiau reikėdavo, kad kažką padarytų tas žmogus, dėl kurio elgesio tu jauti tą nuoskaudą, tai jau užtenka vien pagalvoti apie jį ir tu jau pradedi visas burbuliuoti, organizme prasideda reakcija. Ir visa tai gamina gyvą energetinę substanciją organizmo ląstelėse. O jos pradeda augti, jos kaupiasi, kol jų yra mažuma, jas organizmas neutralizuoja. Tai koksai palaimos blyksnis, tai draugai, tai kokia šventė, tai kažkoks laimingas potyris. Visi tie teigiami dalykai neutralizuoja organizme nuoskaudos ir nepasitenkinimo organizmo formavimasi.
Ir kai Augustinai, štai tokie dariniai mumise išsiplėtoja, o mes netgi ir nesuvokiam, nesuprantam šito, tik tai mes tai pastoviai deklaruojam, kad štai aš esu toks, štai aš turiu tokį požiūrį. O tas mūsų požiūris, tai, kaip jūs sakote, dariniai susiformavę per laiką mūsų organizme, mūsų psichikoje, nervų sistemoje. Tai kada aš žiūriu į kitus, kada aš bendrauju su žmonėmis ir noriu juos pakeisti, kad jie žiūrėtų pagal mane, tada mano nuoskaudos auga dar labiau.
Visi mes bandom vyrai moteris pakeist, moteris vyrus bando pakeist, tėvai vaikus bando pakeist, vaikai tėvus bando pakeist. Visą laiką šitas procesas vyksta. Visą laiką kažkas pralaimi, kažkas laimi. Vadovai stengiasi žmonės pakeisti, žmonės stengiasi vadovai nuomonę suformuoti, kaip jis turi galvoti, kad jis pasikeistų. Politikai visą mūsų visuomenę bando pakeisti ir paaiškinti, kaip jis turi gyventi, kaip jis turi elgtis, kaip jinai turi žiūrėti į jų valdymo politiką.
Tai, Augustinai, jūs aiškiai dabar parodot, kaip mes visi pririšti prie vieno tokio individualaus požiūrio, egoistinio dėsningumo, kad norime vienas kitą keisti, tai darome ir patys gaminame nuolatos tą kančios nuoskaudos pasekmę, kurią vėl bandome kažkaip spręsti kaip problemą, gydyti. Bet lygiai tas pats, Augustinai, vyksta juk ir pasauliniam kontekste.
Lygiai tas pats vyksta. Valstybės, kurios praeituose šimtmečiuose eksploatavo kitas valstybės, jos šiandieną suka galvą, kaip sukurti žmogaus būsenoje sampratą, kad jis padėtų kitam kenčiančiam žmogui, kitam nelaimingam žmogui. Nes tiem, kurie kažkada sukūrė šitas problemas ir šiandien turi sotų ir gerą gyvenimą materialinę prasme, jie negali sukurti dvasinės ramybės. Jie netgi mato pavojų iš tų skurstančių žmonių. Todėl jie labai suinteresuoti, kad tie žmonės pradėtų vienas kitą gelbėti. Jie net kūrė tam tikras organizacijas, jas finansuoja ir sako, įpratikit jūs tos žmonės, kad jie ten patys išspręstų savo problemas. Kad mums čia nereiktų jais rūpintis. Tai yra toksai procesas, jis vyksta tiek vieno žmogaus organizme, santykyje su pačiu savimi, su savo būsena, tiek su vienas kitu, tiek šeimoje vienas kito narių atžvilgių, tiek įmonėse, tiek valstybėje ir, kaip matot, pasauliniam kontekste tas pats vyksta. Nes ten irgi kyla nepasitenkinimai.
Bet jūs štai pavyzdį paėmėte tas išsivyšiusias valstybės ir sakot, kad jie kuria sistemas, kaip žmogaus būsenoje sukurti sampratą, kad žmogus pats padėtų kitam kenčiančiam žmogui. Ir kaip sakot, mes matom tai per įvairias organizacijas. Bet būtent tos pačios valstybės taip pat ir rūpinasi, kad tokie, tarkim, dariniai, ką jūs kalbėjote, kurie, tarkim, pas mus išvirsta vos ne iki onkologinių ligų, čia netgi socialiai kalbu visose visuomenėse, tai tokios valstybės, jos stengiasi, tiksliau ieško įvairiausių būdų, kaip tos susidariusius navikus ar pūlinius, tiesiog kaip juos išvalyti, kaip juos gydyti.
Tai kodėl tos pūlinius stengiasi pradurti įtakingos valstybės? Kad juose tiek besikaupintys nepasitenkinimo pūliniai sprogdami nepaveiktų tų išsivysčiusių valstybių gerovės. Nes tas užkratas, kaip vėžys, jis plečiasi. Ir įsivaizduokit, jeigu vienoj valstybė diktatūra, antroji, trečioji, ketvirtoji, kokia susikaupia pūlinių sankaupa. Ir jeigu jie pradeda visi sproginėti, pradeda užkretinėti pasaulį, ta nepasitenkinimo banga jinai gali nušluoti ir tuos visus gerai gyvenančius. Tai aišku, kad jie suinteresuoti kaip nors tą organizmą įpratyti patį kovoti su savo pūliniais.
Bet kaip tą pūlinį, jo užuomazgas pastebėti savo būsenoje?
Visada yra problema, kada žmonės atlieka kažkokius veiksmus, pirmoji eilėje galvodami apie save. Juk mes visose laidose kalbame, kad nėra žmonėm kitos išeities ir nereikia jos ieškoti. Sau padėti galima tik padedant kitiem. Kol šito žmonės nesupras, tol gamins patys problemas. Nes jeigu noris savo problemą išspręsti, tai turi suvokdamas savo egoizmą spręsti problemą pagalbos būdu žmogui, kuris tau gamina tą problemą.
Vienoje laidoje jūs kalbėjote, kad mūsų išgyvenamos nuoskaudos, nepriteklius yra mūsų sielos pasirinkta tobulėjimo programa. Ir kad supantis mūsų žmonės yra tie, kurie labiausiai reikalingi mūsų tarpusavio ryšiams ir vienas kito sielos dvasiai tobulinti.
Kiekvienas esam savo vietoj ir gaunam tokį žmogų ir tokią situaciją, kokios mums reikia. Praėjai kažkada pro tokį vyrą, kokį dabar turi. Ir dabar atėjai į gyvenimą, vėl gyveni. Vėl praeisi, vėl gausi. Kol suprasi, kame problemos to žmogaus, kuris yra tavo visos žmonijos kūno dalis. Nes rytoj jis irgi bus be kūno ir jis bus toj pačioj eterinio kūno daly, kurioje viskas bus susiniveliavę.
Vienoje vietoje jūs sakote, žmogus turi gauti problemas, konfliktus, išgyventi stresą tam, kad jis galėtų praplėsti savo matymo ir jautimo ribas. Kitoje vietoje jūs sakote, kad žmogus, jeigu vadovausis jausmo protu, jis niekada nepateks į tokias ribinės situacijas. Jisai sugebės jas numatyti.
Vienais momentais taip kalbėdamas aš kalbu apie procesą, kuris veda į rezultatą, reiškia į harmoningą būseną. Tai kam du tie dalykai reikalingi? Tam, kad mes išmanytume proceso reikalingumą ir kad suvoktume pasiekus su tuo procesu harmoniją, kad mes jau su ta, kaip sakai, trintim ir agresija išsilaisvinam ir tos problemos jau nepatiriam. Kada jos nepatiriam? Kada jausmas ir protas harmoningai dirba. Tai aš ir sakau. Jeigu jūs per konfliktą, nes iš karto priešinasi ir jausmas, ir protas. Harmonija tada, kad ateina supratimas dėl to, kad tu supranti ir jauti, ką tu supranti ir kodėl tu supranti.
Gerai, šitas aišku. Nes kalbat apie mūsų realų apčiuopiamą pasaulį. Bet kalbėdamas apie jį, nuolat pabrėžiate subtilaus pasaulio dėsnius.
Todėl, kad kaip ir lygos yra užleisti procesai, ir yra pradiniai procesai, prevenciniai procesai. Tai kai žmonės žino subtilaus pasaulio dėsnius, o subtilaus pasaulio dėsniai labai stipriai mokomus tarpusavio santykių. Ir kai mes žinom šitos dėsnius, mes iš karto galime nuspėti, išprognozuoti ir jau pasitikti tą problemą, į kurią eina mūsų partnerio siela. Jinai turi savo ambicijas, savo tikslus, savo norus. Bet būtent nepaisimas vienas kito norų, o akcento dėjimas ant mano ego, ant to, ko aš noriu. Aš noriu, kad jis būtų toks, aš noriu, kad jis būtų stiprus, protingas, turtingas, inteligentiškas, gražiai su manimi elgtųsi, dėmesingas būtų. Ir visus tos reikalavimus, kai mes keliam vienas kitam, mes turime visada žiūrėti ne į tą vyrą, o žiūrėti į savo keliamus reikalavimus ir galvot, kokio laipsnio mano egoizmas, ko jisai reikalauja, ko jis nori. Tai žiūrėdami į save, mes tada pradedam analizuoti to vyro arba tos partnerės moters galimybės. Mes turime įsikūnyti į jo būseną. Ir analizuot, o ko jis nori. Tai reiškia, jeigu aš taip galvodamas ir taip elgdamas jis suku šitą aštuoniukę, iš anos pusės jisai suka savo aštuoniukę, žinodamas šitos dėsnius, kaip reikia spręsti problemą, tada mes galime vienas kitam padėti. Tada mes gerbėme ir suprantame, suvokime, kad mes esame vienas kitam pagalbininkai, mokytojai, kad mes net savo buvimu ir savo charakterių skirtingumu, požiūrių skirtingumu, mes vienas kitą mokome ir ugdome, stimuliuojame sielos augimą. Tada toj šeimoj yra savitarpio supratimo dvasia, kuri apsaugoja vienas kitą. Nes patys save mes esam per silpni apsaugoti. Ir taip funkcionuoja žmogaus genas. Todėl jis ir vadinamas dieviškas. Kodėl aš sakau, kad mes esame vieningas vienis, vienas organizmas? Todėl, kad mes tik būdami orientuoti vienas į kitą, galime spręsti savo problemas vienas kitam padėdami. Nes jeigu mes galėtume tai padaryti pavieniui, tai mes negyventume nei bendruomenėse ir nebūtų mūsų čia tiek daug. Mes galėtume pavieniui viską išspręsti.
Kalbėdamas apie stiprią valstybę, jūs pasakėte, kad pagrindinis galios svertas tai yra savitarpio supratimo dvasia, arba kaip kitaip jūs kalbate, vieningo vienio dvasia. Tai jeigu dar taip aiškiau, kur yra ta terpė, kur ta vieninga dvasia pradeda formuotis?
Pasirodo, ta vieningo vienio sėkla užgimsta būtent šeimoj, ne kariuomeniai, ne valstybei, ne organizacijai, o šeimoj. O šeimoj užgimsta, kada žmonės pasidaro tolerantiški vienas kito atžvilgiu. Ir čia aš kažkaip anksčiau labai taip paviršutiniškai prieidavau prie šito. Dabar labai giliai pradėjau analizuoti ir suvokiau, kad čia visos žmonijos atgimimo geno susiformavimas lypi. Būtent vaikų ir tėvų santykis.
Bet būtent šeimoj ir nesuvokiama kol kas to vieningo vienio būtinybė. Žmonės tiesiog klausia, kam šitas vieningas vienis reikalingas?
Nes pas juos jausmas ir protas niekaip nepasiekia harmoningos sąveikos. Paprastai arba jie užsiėmė fiziologiniais jausmais, arba giliu analitiniu mąstymu, įžvalgom. Bet pasiekmės būna labai skausmingos. Man tenka daug susitikti su žmonėmis, kurių artimi žmonės yra išvažiavę į užsienį. Jie čia kenčia. Jiem atrodo ir pinigų atsiunčia, jiem atrodo ir daiktų priperka, ir padeda išlaikyti būtus, namus. Tačiau tas vienatvės jausmas, trūkumai tų jausmų buvimo kartu, jie labai prislėgia tuos žmonės. Nors labai dažnai girdisi, kaip jie sako, jie gerai gyvena. Ir kuo jie daugiau giriasi, kaip jų vaikams sekasi, kaip jie ten gerai susitvarkė, tai tuo stipriau atspindi tą vidinį skausmą, kurį jie bando nuslopinti patys save apgaudinėdami, kad jie čia vieni būdami yra laimingi, kad jų vaikai išvažiavė ir gerai susitvarkė savo gyvenimą. Net kai kurie žmonės patys to nesuvokia, kaip jie viduj kenčia. Nes jų sąmonė prisirišus prie materialinių dalykų ir jie pasiruošia aukoti tą savo jausmą dėl savo mylimų vaikų, todėl jiems reikia žodžiu tai įtvirtinti. Jie tai kalba daugiau ne dėl tų žmonių, kuriems jie pasakoja, jie daugiau kalba dėl save. Jie ramina save tiesiog, kad tai yra normalu, kad tai yra gerai, kad ten irgi gerai gyventi ir taip toliau.
Taip, šitas pavyzdys yra labai skaudus. Ir jūs jį ne kartą jau esate paminėjęs laidoje tik skirtingais aspektais. Mes pradžioje štai kalbėjom apie kaip mumise formuojasi tos nuoskaudos, tie skausmai, ir jūs parodėt šitą dėsningumą ir tiesiog su to dėsningumu perėjote, kaip tai atrodo mūsų žmogaus organizme, paskiau visuomenėse, ir po to paėmėte ir pasaulinį kontekstą. O priežastis viena, kad mes nesusigaudam savo jausmuose ir kas darosi mūsų viduje, ir kokias mes iš to gausime pasekmes?
Štai, Augustinai, jūsų antrojoje knygoje, Globali jausmo proto dvasia, jūs rašote apie tai, kada ir kaip mūsų visuomenėje tarp vaikų, tėvų ir senelių vyksta ta harmoninga kaita. Laikinai išeinantis iš gyvenimo tėvai visada nori jaustis šiame etape užbaigę savo darbą iki galo, kad pasitraukę iš šio gyvenimo, galėtų skleisti teigiamus virpesius į savo artimųjų gyvenimo aplinką. Taip sukasi amžinosios kaitos aštuoniukė tarp vaikų ir tėvų, senosios ir naujosios kartos, mokinių ir mokytojų, dangaus ir žemės skleidžiamos dvasios. Praeitis, dabartis ir ateitis kartu sudaro nenutrūkstamos evoliucijos grandinės kaitą. Visa tai, ką žinome, jaučiame, girdime ir regime, yra mūsų gyvenimo sudedamosios dalys, kurios mus visus veikia. Visa tai valdo didžiulę dalį mums gyvybiškai svarbios energijos ir sudaro visuotinių virpesių pagrindą, nuo kurio priklauso gerovė žemėje ir bendras žmonijos sąmoningumo augimo greitis.
Žinote, Augustinai, man dėl ko patinka jūsų tekstai, kad jie tiesiog kaip matematiniai uždaviniai. Tarkim, dabar štai šitam tekste yra kalbama apie harmoningą ryšį. Jis harmoningas yra todėl, kad tai yra trys kartos skirtingos. Ir štai tie skirtingumai sukuria tokią dvasę, o ta dvasia daro tokį poveikį visuomeniai ir pasauliui, kad nuolatinės kaitos poveikyje mes matom, tiksliau kitaip nematom, mes patiriame evoliuciją. Tiesiog tai yra, kaip praktiškai tai, aš nelabai, bet kaip uždavinys, jisai kaip sprendimo būdas, tai jisai fantastiškas.
Retenybė šiandieną pasaulyje surasti šeimą arba giminę, kuri sugeba sukurti ryšį trijų kartų lygmenyje, kad jaustųsi, kad anūkas myli senelius. Senelis myli savo vaikus ir myli savo anūkus. Ir kad visur sukasi dualios trejybės principas.
O kaip čia ta duali trejybė?
Visa šita trejybė išplaukia iš dualumo, jog tėvas ir mama pagimdė vaiką. Tas vaikas pagimdė anūką. Visur yra du. Ir visi gimda trečią. Ir net jeigu yra karta, senelis, vaikas ir anūkas. Vėl yra trys. Bet tik su seneliu, tai reiškia su tėvu ir vaiku, gali atsirasti anūkas. Jis vėl kartoja tą patį.
Jūs knygai kalbate apie tai, kokie negrįžtami procesai vyksta tarp kartų, kada anūkas neturi sąlygų priimti iš senelio informacijos, aš kalbu tos subtilios informacijos, o senelis tuo pačiu negali jam jos grąžinti tam, kad vyktų nuolatiniai kartų mainai.
Šitas nebuvimas jausminio ryšio, supratimas čia antrailė kategorija, savoka, supratimas, pirmiausia turi būti jausminis ryšys. Nes kai žmogus pradeda praktikuoti, tai tai, ką senelis sakė, paprastai būna tik tai jausmų lygmenyje. Kodėl sako, liaudės išmintis nemirtinga. O ką mes girdim tos liaudės išmintyje? Gauname tik tai tam tikras nuostatas, tam tikrus įsireiškimus, kuriuos mes gyvenimo praktikoje kažkur atrandam tarp jų asociaciją. Ir sakom, kaip žiūrėk, teisingai sakydavo mano senelis. Tai tas ryšys, kad atsirastų ir kad sąmoningai žmogus perkeltų į praktiką tą dalį, kurią galima pritaikyti. Tai reiškia, kad jam nereiktų praeiti to, ką praėjo senelis. Tai reiškia, kad teoriją galima pritaikyti praktikoje. Bet kad tai atsitiktų, jis turi tikėti. Kad jis tikėtų, jis turi mylėti. Turi būti eliminuotas melas tėvų vaikam, vaikų tėvam. Vaikas turi nebijo tėvo ar mamos, kad nereiktų ją meluoti. Nes vaikas paprastai meluoja tada, kada jisai bijo. Čia taip atrodo, kaip iš pirmo žvilgsnio pažiūri, kas čia kažkokie žodžiai, kažkoks tikėjimas čia, meilė, visokie kitokie atsiranda žodeliai. Bet tų žodžių ryšyje yra užkoduota vienybės dvasia. Ta vieningo vienio dvasia.
Aš turiu mylėti, mylėdamas aš tikėsiu ir tik tikėdamas aš galėsiu iš senelio paimti jausminę dvasinę informaciją, kurią pasiimu.
Praktikoje galiu pritaikyti gyvenime. Ir ką išlošia vaikas mūsų? Jis gaudamas šitą informaciją, jis jau eliminuoja tas klaidas, kurias darė praeitos kartos.
Ale Augustinai, šventa tiesa, mes iš tiesų, jauni žmonės iš tiesų, tai ai, tie seni, jie kvaili. Mes padarysim geriau, mes žinom geriau, nes mes jauni. O viską, ką mes galim padaryti, tai iš principo pakartojam tą patį.
Ir tas tęsiasi kaip užburtas ratas. Žmogus sukasi kaip voverės rate, daro klaidas, daro iš jų išvadas ir mirdamas suvokia, kad padariau nesąmonę, pragyvenau kvailai. Ir kas tai atima iš žmogaus šitą galimybę? Atima tas nebuvimas tikėjimo. Ir čia ateinam prie tos vietos, kad mes pradedam suvokti, kodėl Kristus priimė tokią egzekuciją, kuri buvo visa orientuota į tikėjimą. Jis suprato, kad be tikėjimo mes nei žingsnio žengti negalim. Tai jeigu tikėjimo nėra, tai visa schema žmogaus tobulėjimo, vystimosi, jinai žlunga. Nes šita trejybė sugriūna. Ryšys dingsta. Žmogus turi išmokti tikėti vienas į kitą. Jie turi laikytis nuostatų. Ir kodėl tie 10 dievo įsakymų? Jie eliminuoja galimybę meluot, galimybę nemylėt. Nes ten užkirsta kelias 10 dievo įsakymų atitolti vienas nuo kito. Kad nebūtų žmonių susvetimėjimas, o būtų artėjimas. Vėlgi mes grįžtame į tą pačią vietą, vėl vieningo vienio dvasios akumuliavimas, kad dvasiai veiktų praktiniam gyvenime.
Dabar turime padaryti pertrauką. Gerbiami klausytojai, po kelių minučių laukiame jūsų antroje laidos Verslumo dvasia dalyje. Gerbiami klausytojai, grįžtame į laidą Verslumo dvasia, antroji dalis ir toliau kalbamės su Augustinu. Pirmojoje dalyje kalbėjome apie kartų tarpusavio santykius, kokią įtaką visuomenėje daro harmoningi kartų tarpusavio santykiai. Antrojoje pasikalbėkime apie tai, kad mūsų tarpusavio santykiams labai reikia tos šviesios verslumo dvasios. Todėl dažnai, kai pradedam kokią nors veiklą, neįtariam, kad tie ryšiai, kuriais pradėsime realizuoti bendrą viziją, gali ateityje mums atnešti emocinius ar materialinius nuostolius. Augustinai, kaip reikia išnaudoti tą šviesią verslumo dvasę, kad santykiai, kaip jūs sakote, kurtų tą pridėtinę vertę? Į šitą mano klausimą, Augustinai, jūs jau esate atsakęs, tai paklausykim ištraukos iš ankstesnės mūsų laidos.
Šiandien kalbėjau su žmogum į darbą, priiminėjom parke. Į personalų skyrių pretenduoja jauna mergaitė, sakau, klausyk, neturi būti darbdavio pusėje ir neturi būti darbuotojo pusėje. Turi stengtis, kad darbdavys neužgoštų darbuotojų, o darbuotojai nepadarytų darbdavio įkaitų savo. Nes jų visada daugiau. Jie reikalavimus stato, jie nesuvokia visos įmonės problemų ir jie nori apginti savo interesus. Jų visada daugiau ir jie visą tai susivienyje gali padaryti. Ir tada nebus ką ginti, nes nebus įmonės, nebus nei darbdavio, nei darbuotojų. Tiesiog visi išeis į gatvę ir tas darbdavys dar papildys bedarbio armiją. Tai, sakau, todėl turi pirmoji eilėj ginti įmonės interesus ir ginti įmonėje išmintingus sprendimus, teisingumą, generuoti žmonių, stimuliuoti tikėjimą įmonę. Ir turi stengtis įmonėje apgyvendyti meilės jausmą tam procesui, kurį visi kartu darome. Ir darbdavys, ir darbuotojai. Ir turi išlaikyti šitą pusiausvyrą. Dirbti visą laiką šitą kryptim, jeigu esi personalo vadovas. Nes jeigu tik tai būsi vienoj pusėj, tai tu skriausi kitą pusę. Jeigu tarnausi tik darbdaviai, tai aišku, nukenties darbuotojai. Jeigu tu tarnausi vien darbuotojam, tai aišku, tu nuskriausi darbdaviai. Ir negali būti personalo skyrius tik tai valdantis tvarkas, jis turi nuolatos sukt galvą, kaip kelt sąmoningumo lygį abiejų pusių. Kad abiejų pusių sąmoningumo augimas kelia rodiklius, duoda pridėtinę vertę įmonei. Nes aišku, kad sąmoningi žmonės, kartu siekiantys tikslo, naudodamiesi įmonės veikla išspręsti savo asmeninės problemas, kartu tai darydami žmonės yra daug veiklesni, jie daug daugiau klausimų išsprendžia, daug daugiau problemų mato ir kūrybos procesas visai kitoks vystosi. Tai yra skirtumas, kur ten žmonės dirba ir kiekvienas galvoja tik apie save. Čia niekur mes nepabėgam nuo to dėsnio, kaip aš sakiau, kad norint išspręsti asmeninės problemas, reikia pradėti rūpintis kitais.
Vienas iš sėkmės garantų yra toks principas, kad nori gerovės, turi savoką aš perkelti į savoką mes. Arba kaip jūs sakote, nori, kad tau gerai sektųsi, pradėk rūpintis kitais. Praktiškai kaip tai atrodo?
Pasakiau iš tikrųjų, bet pakartosiu, galbūt neaiškiai pasakiau. Labai kai stengiasi išaiškinti, imi daug visokių pavyzdžių, tai tada žmogus pasimet. Pasakiau, kad išorėje procesas yra nuolatos kintantis. Iš gyvenimo semiuosi ir iš vidinės būsenos. Ir kadangi keisdamasis gyvenimas, jis įtakoja mano vidinę būseną. Mano vidinės būsenos transmutacijos plečia požiūrį į išorę ir apimu didesnį plotą, gilesnį gylį, aukštesnį įsivaizdavimą. Nes papildžius informaciją keičiasi vidinis požiūris. Jeigu tu didesnį plotį apimei, tai norint aprėpti tą įsivaizdavimą, jeigu mes gavom daugiau žinių ir mes norim pažiūrėti į visą tai, tai ką mes galime padaryti? Turime padaryti. Mes turime pakilti virš viso to. Tai jeigu turi tik tai kiemą, tai išeini į kiemą pasidairai, nes tavo galva aukščiau kiemo. Matai viską, kas tavo vyra. Bet jeigu tu turi, sakysim, 100 hektarų ir nori pažiūrėti į savo visą tą ūkį, nu, tai arba turi apvažiuoti su mašina, bet kolik tu būni vienam gale, tu nematai kito galo. Ir negali pilnai susieti visų tų dalykų. Bet jeigu nori apžvelgti visą tai, arba tu prašai žemėlapio visos tos vietovės, kur iš satelito duoda, arba sėdi į malūnsparnį, pasižiūri, kaip iš viršaus atrodo viskas. Giliai išvelgti galime tiek, kiek turim žinių. Kiek galim giliai inerti į tos dalykus ir susidėlioti juos išanalizuoti. Ir natūralu, kad be naujų išgyvenimų, be naujų būsenų potyrio, be naujų pastebėjimų mes negalim plėstis. Reikia papildyti resursus. Jeigu analizuoji kažkokią vienam formate informacinio lauko, tai jisgi turi savo ribas. Bet kai tik tai išsemi viską, išnaudoji, tai jau tu nieko naujo negali sugeneruoti. Ir tada galima būtų sakyti, kūrybinis potencialas išseko. Ir kad atsidarytų netgi tas pats informacinis laukas, kurį jau turi, kad jis atsidarytų nauji jo aspektai, turi kažką tai papildyti iš išorės. Ir aš skaitau kiekvieną dieną vadinamą gyvenimo knygą. Klausau, ką kalba, stebiu, gilinuosi, žiūriu televiziją, kitą kartą kažkokią knygą paimi. Bet dažniausia būna tai tie impulsai iš bendravimo su žmonėmis.
Na va, Augustinai, aš klausau šitą mūsų pokalbį, kuris daug anksčiau darytas, bet aš matau tą dėsningumą, jisai tęsiasi, kad yra patirtis, žmogaus patirtis. Ir jūs kalbėdamas visada kažkaip atskiriat patirtį žmogaus, tai yra viena, o asmenybė personalė yra kita.
Trečioji knygoje didelį akcentą dedu ant dvasios ir skaitau, kad esu visos visuomenės ir visų žmonių dvasios dalis ir negaliu būti tuo asmeniu, kaip žmogus, kaip sutvėrimas gali išnaudoti savo gyvenimo patirtį ir kad kiekvienas patirdamas skirtingą patirtį, jis deda į bendrą visos žmonijos dvasę tam tikrą savo patirties indėlį. Visai nesvarbu, ar jisai blogietis, ar jis gerietis, ar jis mokslininkas, ar jis dvasiškis. Jis turi suprasti, kad jis yra šitos visos žmonijos visuomenės dvasios dalis. Ir jis su savo gyvenimo būdu, su savo autentiškomis patirtimis yra vertybė. Yra bet kokiu atveju. Net būdamas pasiekmė kažkieno tai kito kuriamų tvarkų, sistemų, jeigu jį suklaidino, robotizavo, zombizavo, padarė kažkokiu kankiniu, priklausomu, jis turi ieškot būdų, kaip pasidalinti savo būseną. Nes kiekvienas pasidalinimas savo būseną suteikia visai visuomenės dvasiai pridėtinę vertę. Žmogus gali tada, klausydamas, analizuodamas, gilindamasis, gali rinktis. Čia ir yra tas, ką pasakai, ta galimybė kurt, nes kada gali kurti, kada turi iš ko rinktis. Jeigu mes pasodinsim vaiką ir jį apkrausime kaladėlėmis ir sakysim, pastatyk namą, tai jis taip, kaip supranta namą, taip ir jis jį pastatys. Jeigu mes duosim vaikui krūvą spalvų ir sakysim, nupiešk paukštį, mišką, jis taip, kaip jis tą mišką mato, kaip jisai supranta, kaip jis geba jį atvaizduot, tokį jį ir pavaizduos. Bet tai bus jo miškas. Tai va čia, be filosofijos, kad žmogus tampa visuomenės dalimi ir kad tai yra viena dvasia, kurią mes vadinam žmonijos evoliucijos dvasia, žmonijos vystimosi dvasia, žmonijos tobulėjimo, sąmoningumo augimo, tai be filosofijos mes čia nei žingsnio negalim žengti. Nes tas apibrėžimas, kurį mes, pavyzdžiui, mūsų kalbos pabandytume sudėti kažkokį apibrėžimą, tai kas gautųsi? Ar tai gautųsi daugybos lentelė, ar tai gautųsi kažkokios tai taisyklės, gautųsi filosofija. Gautųsi kas? Požiūris į tam tikrus dalykus. Požiūris ir jis tampa laisvas, jis tampa visų. Ir kiekvienas gali rinktis iš to šaltinio. Tai vat knygos rašymo metu turėjau tokią vidinę intenciją. Dėjau per daug nesukdamas galvos, nedarydamas kažkokios sistemos. Bet ką mes aptikom jos skaitydami? Kad praktiškai kiekvieną skyrelį, kurių ten daugybė, gali dėti į kokią nori vietą ir jis nesipeša su kitu. Tai, kad norint sudėlioti sistemą kažkokią iš tų visų skyrelių, tai jau reikia tam tikrų sugebėjimų ir tam tikro tikslo, vizijos turėjimo, ką mes norime iš tų kaladėlių sulipdyti. Ir kadangi vengiau ir neturėjau tokios intencijos, kad sulipdyt kažkokį tai kibirą, kurį užmausim žmonėm ant galvos kaip dogmą, tai aš ryšausi prie pagrindinių vertybių, kurios stengiausi, kad sutilptų į šitos 8 faktorius. Į dvasinio pasaulio išmintį, teisingumą, tikėjimą ir meilę, ir materialiam pasaulyje, į mokslą, veiklą, meną ir šventovės. Nes šitie 4 faktoriai yra visi apčiopiami, jie visi regimi, juos visus galima pačiupinėti, pamatyti jų kūrinius, jų rezultatą, jų pasekmes buvimo arba eksploatavimo. Bet išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės faktoriai, jie formuoja būsenas, jie formuoja emocijas, jie formuoja jausmus, bet jų nei vieno ant stalo padėti negalima ir paimti, pačiupinėti. Pavyzdžiui, mokslinio išradimo, kaip pavyzdžiui, veiklos rezultato, kuris gimsta kaip automobilis, kuris labai susieja su mokslu, kaip ir išmintis susieju su teisingumu. Ir nieko čia nesukūriau, tik tai atsirėmiau į atraminius sąmoningumo ugdymo faktorius. Ir ką pastebėjau? Kad žmonės, veikdami atskiruose faktorius, jie turi turėti visus kitus faktorius, kurie atstovauja šitos kertinius dalykus, kurie kelia žmonių sąmoningumą. Jeigu teisingume nėra išminties, nėra tikėjimo ir nėra meilės, tai tas teisingumas negali būti teisingumu. Jis nustoja būti teisingumu. Tai yra tik tai kažkieno tai įrankis. Ar tai sistemai naudingas, ar tai bendruomeniai naudingas, ar tai žmogui naudingas. Jis netobulas. Su juo galima visą laiką manipuliuoti. Jis netitinka, pavyzdžiui, nes išminties kriterijai ir, pavyzdžiui, tikėjimo ir meilės kriterijai pas visus žmonės yra skirtingi. Ir mes norėdami susikurt kuo didesnį teisingumą, o kadangi visi šitie kriterijai yra žmonių būsenose, tai visi žmonės turėdami tas būsenas, jie kinta, jie keičiasi. Ir kitimas ir pasikeitimas priklauso nuo koreliacijos tų visų 4 būsenų. Išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės. Nes jeigu mes kalbam apie teisingumą, tai teisingumą nuolatos veikia ir įtakoja išmintis,
tikėjimo faktorius ir meilė. Jeigu mes kalbam apie tikėjimą, tai tikėjimą pastoviai veikia, daro jam tiesioginį poveikį, kiek žmonės yra išmintingi, kiek jų išmintis lavėja, kiek jų teisingumas yra teisingas ir kiek žmonės sukuria meilės jausmo. Tai jeigu jie turi šitos tris faktorius, tai žmonės ima tikėti jais. Bet jeigu tiesos nėra, jeigu teisingumas yra neteisingas, jeigu išmintis yra kvaila ir ją nevadina žmonės išmintingais sprendimais, natūralu, kad vienam ta išmintis atrodo kvailystė, o kitiem atrodo, kad labai daro išmintingai. Kadangi šitie dalykai yra gyvi, besikeičiantis, nuolatos transformuojasi į kažkokias tai pasekmes, sukelia žmonėm vienokias ar kitokias būsenas, tai natūralu, kad mes turim atsižvelgti į kritinės masės susidarymą. Kada kritinė masė susiformuoja ir įgauna galę, jinai ima daryti poveikį. Ir kas įvyksta? Žmonės, kurie valdo tą kritinę masę, jie gauna svertą, su kuriuo jie daro didelį įtaką ir daro poveikį žmonių sąmoningumo augimui, evoliucijai. Jeigu jie pradeda piknaudžiauti, jeigu jie pradeda tai išnaudot kaip priemonę, tai faktoriai pradeda nykt. Išmintis pradeda nykt, teisingumas nykt, nes visuomenės evoliucionavimo dauguma, tą galę, kuri susiformavo kaip išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilė, ją padaro priemonė. Tie, kurie turi savo rankose tai, ką išpažįsta didžioji visuomenės dalis. Kodėl ir renka visą laiką daro rinkimus ir kodėl politikai turi keistis, turi vykti kaita. Nes jeigu užsisėdi tie patys žmonės, ką mes turim savo valstybei, tai mes labai akivaizdžiai matome, kad procesas nukrypsta devalvacijos tų vertybių keliu. Ir net formuojasi rafinotumas, formuojasi korupcija, nesažiningumas, visi šitie faktoriai pradeda augti ir jie sunaikina išmintį, sunaikina teisingumą, sunaikina tikėjimą žmonių ir išgyvendina iš visuomenės tarpo meilę.
Meilė yra tas fenomenas, kuris visas šitas sudėdamasias apjungia.
Gal, sakyčiau, labiau tiktų meilę pavadinti kaip dvasinė būsena, nes negalima, kalbant apie tokius dalykus, prieiti prie užbaigtumo. Mes turime įvardyti, kad meilė suteikia mum impulsą ir galimybę toliau kurti. Jinai tarnauja mum kaip pagrindinis faktorius, kuris maitina teigiamus dalykus mūsų gyvenime. Tai yra būsena ir yra dvasios dalis. Ir labai reikia saugoti tą meilės jausmą tėviniai, jausmą vienas kitam, jausmą tai dvasiai, kuri kūrė išmintį, teisingumą, tikėjimą ir meilę. Nes mes esam labai suprimityvinę meilės jausmą ir kai mes pasakom, kad meilė kaip ir apvainikuoja viską ir mes jau euforijoje gyvenam, meilė irgi yra nuolat mutuojantis, nuolat gyvas, kaip ta gėlelė, kurią dažnai rodo įvairiuose filmuose, multikuose vaikams, žinai, kad ją reikia saugot, kaip ugnelę nešti visą laiką. Kodėl, sako, moteris yra namuose meilės žydinio prižiūrėtoja. Jeigu jinai nėra kūrenama, tai meilė užgesta. Meilė irgi reikalauja išmintingo priėjimo. Meilė reikalauja teisybės. Meilė reikalauja tikėjimo. Nes jeigu šitie dalykai pradeda nykt, tai nyksta ir meilė. Ir jeigu kažkas pradeda eksploatuoti šitos dalykus kaip priemonės, ir ką mes girdim dažnai, čia meilė tėviniai, meilė žmonėm, tai mes nieko daugiau ir negirdim. Tik tai kaip šitų faktorių eksploatavimą ir naudojimą kaip priemonių, kurių pagalba galima valdyti procesus ir jausti valdymo galę.
čia mums visiems turėtų taip rūpėti šitas klausimas, kad ir mes visi turėtume būti taip suinteresuoti, čia kaip, net nežinau kaip dabar tiksliai, mums čia visiems turėtų būti bendras uždavinys rūpintis vieni kitų jausmais. Nes štai jūs per tos dėsningumus rodote, kad mūsų jausmų skurdumas, mes tiesiog negalime prieiti, atverti globalesnio pasaulio pajautimo. Mes tiesiog sustrigę tame savo nejautrume ir siaurume.
Žmonės būna, kad iki gyvenimo pabaigos nešioja problemas, kurias jie patiria ir jie nesuprasdami dėsnių, nesuprasdami, kaip tai vyksta subtiliam lygmenyje, kodėl žmonės vienaip ar kitaip išlieja savo emocijas, savo jausmus, vieni pergyvendami, kiti apsisaugodami. Įvairios situacijos būna ir jie iki 50, iki 60 metų nešioja. Daug Dieve, jeigu mum šitam gyvenime pavyksta nors prieš mirtį suvokti ir išeiti atsikračius visų tų dalykų. Būna, aišku, labai skausminga, kada suvoki tada, kada jau nieko pakeisti negali. Kada jau yra fatališkos kažkokios pasekmės. Tada tenka su to gyventi. Ir tos transmutacinės vidinės, jos vėl nuveda į graužatį, į priekaištus ir vėl formuojasi naujos šmėklos.
Įsikūnėjimas žmogus nusineš visą
šitą. Taip, jis niekur nuo to nepabėgs ir jeigu įsineši tuos dalykus, tai turėsi juos išgyventi. Ir per šitą visą procesų kaitą ir sukimas ir formuojasi tai, ką rytų filosofija vadina karma. Niekas mums karmų nekuria, mes jas patys susikūrėm su savo santykiais vienas su kitu, visos nuoskaudas, skriaudas. Ir mes, jeigu čia nesugebam vieni kitiem, kai sako, sugražinti tų skriaudų, tai mes tai padarom sekančiuose gyvenimuose.
Augustinai, pabaikime laidą jūsų žodžiais iš knygos Globali jausmo proto dvasia. Siela įsikūnija, kad įgyvendindama praeituose gyvenimuose dažniausiai nesąmoningai susikaupusius troškimus prisipildytų sąmoningesnio, naujos saviraiškos noro. Išmintingi tėvai padeda vaikui pažinti pasaulį. Jie leidžia mažajam išbandyti įvairius žaislinius įrankius, veikti jam patraukliose srityse, dėmesingai jį prižiūrėdami. Jeigu tėvų patirties vaikai nepaiso, jų sielas skaudžiai pamoko planetoje veikiantys dėsniai. Dėl to labai svarbu suvokti dėsningai veikiančią planetos ir visos galaktikos dvasios tvarką, kurioje yra visos žmonijos sukaupta išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilė. Ši patirtis nuolatos atsinaujina platesniuose ir gilesniuose išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmuose, kad auktų ir stiprėtų kartu su bendra žmonijos sielos dvasia.
Gerbiami klausytojai, su ateinančiais naujaisiais metais ir kuo daugiau mūsų jausmuose, mintise ir veiksmuose išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės. Iki kitų susitikimų.
Su jumis buvo Verslumo dvasia iš Kauno.